رحمة للقصير رحمة الواسعة. وقعته كيف تشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي شيخ الإسلام ابن تيمية بعد يقوى من وزونه متجردا إلى الدليل ni mtu mwenye kujitoa mwanga kwa ajili ya dalili, kajivua na takalid, ufuasi sio kwa na dalili, yeye anafanya kazi dalili zile zilizo thibiti. Wa ma yudhari ahad, wala hamfanyi mudhaa na mtu yoyote, fima fama wafaka dalil atabihi, kile ambacho kimewafiki dalili huwa anakitolea fatwa, bihasbi jitihad, bihasabil ijtihad, kulingana na ijtihad. Hivi ndivyo alivyokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na hili mimi naihusia nafsi yangu pamoja na kwa usieni eko, elimu ni amana, na amana hii inabidi itolewe kama vile ambavyo umeaminiwa. Sio sura nzuri kwa mtu ambaye anafata elimu kwa mipaka kielimu akawa ni mukallid, halafu ni musallimu lil-amri kwa kila anachokisikia. Talibu al-ilmi akiwa hivyo atakuwa ni mwingi wa makosa. Yaani yeye anachokisikia saman wa taa. Talibu al-ilmi anachokisikia inabidi kifanyie tahqiqi. Ili kusudi atakapotokea kukisema kama alivyosikia, anasema kama vile alivyojua. Kwa sababu akisema kama alivyosikia, hataujua kimetoka wapi, atajibu nini? Kwa huu ni upande wa talibu al-ilmi. Lakini kwa ujumla kwamba baada ya kuwa umebainikiwa na haki kwa mujibu wa misingi ya kisheria, hautaki kuwa na tabia taklidi. Ila watu wengi hawaliwezi hili. Watu wengi ni wengi wa kusalimu amri. Inawezekana kutokana na qillatul bidhaa, mtu hana uwezo wa. Na katika makubwa yanayoniudhi mimi, makubwa kabisa yanayoniudhi mimi, kusalimu amri kwenye misimamo. Vitu vitu tofauti. Kuna kusalimu amri kwenye maneno ya kielimu. Umehudhuria kwenye majlisi ya kielimu, paka semwa maneno ya kielimu ukachukua kama yalivyo. Labda kwa imani ulionayo kwa wale wasemaji, tuelewana? Hii ni upande. Una madhara yake, lakini si makubwa sana kama mtu kuwa ni msalimu wa amri kwenye misimamo. Na kwa nini amekuwa madhara makubwa? Hivi unapokuwa unasalimu amri kwenye msimamo, ambao kwa hakika umejua kwa dalili, umekutana na mtu akakwambia achana na msimamo huo, ukasalimu amri. Imefikia hadi wasomi wa dini wanasilimishwa mitazamo na wale wanaoongoza. Umeona hii? Wasomi wa dini eti kwa sababu yuko na watu fulani wana mtazamo fulani. Kwa hiyo msomi wa dini anavua ile mitazamo yake ya kielimu kwa sababu ya wale aliyokuwa nao. Si kwa maana kwamba anawalea ili awabadilishe baadaye mtazamo wake yeye unakuwa vile. Mmeachana naye leo hapa, njooni mumchunguze baada ya miezi sita mtamchukia hali alionayo. Tuelewana vizuri? Ikishafikia msomi yupo katika hali kama hii, fantadhuru sana. Tuelewana vizuri? Idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhuru sana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakuwa hivyo. Na kabla yake al-Imam Ibn Hazmi hakuwa hivyo. Na baada yake al-Imam Shawkani hakuwa hivyo, na baada yao al-Imam al-Albani hawa rahimahumullah ta'ala hawakuwa na mitazamo hiyo. Na ndio maana katika jamii zao wanazoishi nazo kuna mitazamo iliyozoeleka. Wao wanakuja na mtazamo mpya ambao watu wote wanaopinga, lakini wao ndio wapo na haki. Sheikh al-Albani anawaambia kwamba mnasema kuna ijma ya kusema kwamba mapambo yaliyoandaliwa dhahabu hayafai kutolewa zaka. Mimi nakuleteni hadithi sahihi tano. Hapo niambie ni ijma yenu katika dalili. Wakabaki watu tu, bwana Sheikh al-Albani ana mitazamo ya peke yake. Ndio ana dalili. Kwa nini sana mtazamo peke yake wakati ana dalili? Nyinyi kila aliyokuja baada yenu akawa na salimu amri ijma. Kila anayekuja baada yenu akisikia ijma naye anasema ijma. Akisikia ijma anasema ijma. Umehakiki masuala mpaka ukubali ijma. Ijma ime inakadi kwa nani? Wapi ikoni? Kwa hiyo wakawa hicho. Wakawa natoka na misimamo. Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ikawa naye ametoka na mitazamo kama hiyo. Fahasadahu fuqaha ul madhahib, wakamfanyia husda wanawazuoni wa madhehebu hizi za Kiislamu, wa man kana fi hasrihi, na wale wenye elimu waliopo katika zama zake, faharashu alayhi alwali, wakaenda kumshtakia, kumchongea maneno ya uchonganishi kwa mtawala. Mtawala kama alivyokuwa mtawala ana watu wake ambao wamekubali kwenye dini, akawa amechukua yale maneno kwa wale anaoamini kwenye dini akayafanyia kazi, alafu akatengeneza hatta afdara marsuman, mtawala akatoa karari, ripoti ya utawala, bimani ibn Taymiyyah, ya kumkataza Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah min al-fatwa fi hadhihi al-mas'ala, kwamba Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah asitoe fatwa katika masala ya kusafiri kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yasiyokuwa ya ibada. Safari za kiibada zipo katika sehemu kuu ngapi? Tatu tu. Huu mtazamo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah aliwazindua ulimwengu wa Kiislamu, ambapo alianzisha safari za kibidhia na nyingine za kishirikia za kiibada. Mtu anafunga safari toka alikotoka eti anakwenda kwenye kaburi la Sayyida Zainab Masih, hakawa anambia hii ziara ni haram, haifai. Tulaona vizuri, watu wakaja juu kwa sababu walikwisha kuzoea, na muda mwingi umepita wanafanya hivyo. Wadhi ya ikhwan, thumma jadda jadid, kisha spidi ikawa ni mpya. Fa afta ibn Taymiyyah bitaharimi shadd ar-rihal ila al-qubur, akatoa fatwa nyingine tena kwamba sasa sio tu kufanya ziara, lakini hizi ziara mnazozifanya kwenda kutembelea makaburi haram, hazifai. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la tashuddu ar-rihal illa ila thalath masajid, msifunge misafara ya kiibada isipokuwa kusafiri kwa ajili ya kwenda kutembelea misikiti mingapi? Misikiti mitatu. Kutembelea msikiti wa Makka, kutembelea msikiti wa Madina, kutembelea msikiti wa Aqsa. Nyumba hizi takatifu za Allah tabaraka wa taala ndizo kwazo zinafaa kuzifungia safari. Hapa hapo pana uzindushi. Watakasenia, wale ambao wamepewa taufiki na Allah ya kwenda kutembelea katika miji mitukufu kama vile Makka, Madina na sehemu kama hizo, wasafishe nia, kwa sababu safari zao hizo zinaambatana na ziara ambazo kiasili kutoka huku kwa nia ziara hizo ni haramu, lakini kutoka huku kwa nia ya ibada ya hija, ukishafika maeneo matakatifu inajuzu kufanya ziara sehemu hizo, kama kwenda kutembea kwenye makaburi ya Baqi', kama kwenda kutembea katika maeneo ya Uhud, kama kwenda kutembea katika kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kwenda kutembelea msikiti wa Quba. Haya yanafaa kwa mtu ambaye yupo ndani ya mji wa Makka, ndani ya mji wa Madina, anaweza akatembelea sehemu kama hizi. Lakini akitoka nania toka huko Tanzania anakwenda kufanya ziara kumzuru Mtume, ziara hii hapa na ibara hii za msikiti kwa watu, naenda kumzuru Mtume bwana. Simaona? Mtu anaharibu malipo yake, ibada yake tukufu ya hija, kwa sababu ya ibara mbovu ambazo zinatokana na mtazamo uliokuwa hufai. Tumeelewana vizuri. Twasema hivi, nenda mpaka Makka, nenda mpaka Madina kwa ikiwa kwa lengo la umra, kwa lengo la hija. Ukifika kule inajuzu kutembelea makaburi ya Uhud, inajuzu kutembelea makaburi ya Baqi', inajuzu kutembelea makaburi ya Mtume na Abubakar na Umar, inajuzu kwenda kutembelea msikiti wa Quba, inajuzu kutembelea katika maeneo ya historia kule maeneo ya Arafa, Jabal Rahma, kama umekwenda kwenye umra. Hakuna uhusiano umra na maeneo yale, lakini kwenda kutembea kwa maana ya kukumbukumbu na nini, najuzu kisheria. Lakini ufunge safari toka hapa kwa nia hiyo, safari yako ni ya haramu na unapata dhambi, na ibada unaenda kuifanya hakuna ibada. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akatoa fatwa hiyo, na kwa dalili hizo ambazo tumezitaja. Tumeelewana vizuri? Hili jambo likawa ni balaa kubwa. Fasujina bisababi hadhihi al-fatwa, akakamatwa akatiwa jela kwa sababu ya fatwa hii. Thumma takadha, kisha akafanya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah as-sijna, akaifanya ile jela madrasatun ilmiyah, ni madrasa ya kielimu. Haya, umetoka kwenye maandamano, kuna hamasa zako, takbir, ujui chochote kwenye dini, umeenda jela, wafungwa madrasa nini? Ya takbira, madrasa takbira. wafungwa washachoka na kazi za mchana takbira kimya, kuna hata kujibu hata mmoja. Unawakufurisha. Eh? Eh, maki baada hapo sasa kufaru wakubwa nyinyi. Nasikia takbira atakuitikia mwitikii. Almuhim, faqidu shay'in la yu'tihi. Asiyokuwa na kitu aweze akatoa. Hakika jela ya wajawema, jela ya wajawema kihistoria ni madrasa. Ya sahibi sijini, aarbabu mutafarriqun khairun amillahu alwahid alqahhar. Maneno nani? Ameyasemea wapi? Jela, maneno ya kiakida. Yupo na wafunga wenzake anawaambia maneno haya. Ya sahibi sijini, enyi wafungwa wawili wenzangu, aarbabu mutafarriqun, je, miungu tofauti tofauti, khairun amillahu alwahid alqahhar, yana khairi miungu yenu ya kuunda hii au Allah mmoja mwenye nguvu tena aliyokuwa mpweke? Elewana vizuri, madrasa ya Nabii Yusuf ilikuwa ni jela pia. Elewana na kwa waja wema, angalia Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah alipoona kwamba uswahilini hakuna faida, sababu mwenye faida yupo jela, akafanya naye makosa ili aingizwe wapi? Jela, akapata elimu. Na sio makosa ya kuvunja sheria, akafanya tashwishi ndani sana. Anasema mwingine huyo peleka jela, kumbe mwenyewe ndo aliyotaka. Aende akakae na shehe wake wapate muraja, anukue elimu kutoka kwa shehe wake. Tuelewana vizuri kwani? Katika hali kama hiyo, mazingira wema waliotangulia akawa hayo, akajalia Sheikhul Islam jela kuwa ni madrasa ilmiya yatub, akawa anafanya taalifu ya vitabu, wayuallim, na anafundisha wafungwa, wayufti, wanamuuliza fatwa na anatoa fatwa. Hata muniha min dhalik, kisha alikaja tena tamko la mtawala, akakatazwa kufanya hivyo, bimarsumin fi jumada al-akhir, katika ripoti ya mtawala iliyokuja katika mwezi wa jumada al-akhir sana 728 katika mwaka 728 hijiria, ukawa ndio mwisho wa kumkataza Sheikhul Islam juhudi zake zote. Mwanzo amemkataza na vitabu, kwamba vitabu vyake asiende navyo jela. Alipokuwa jela akawa anaandika vitabu kwenye kuta za jela, na watu wametoa maiti ya Sheikhul Islam jela, wakatoa na vitabu kwenye kuta za jela. Yaani alikuwa anaandika kwenye kuta za jela. Watu walipotoa maiti yake wakaja kupangua vile vitabu kwenye kuta, wanaandika kwenye karatasi. Nikatoka vitabu watu wanapata faida hili. Mamona mtu huyu alipotangulizwa na Allah. Ikatoka ripoti kwamba kuanzia sasa na fatwa tena marufuku, na kutoa dasa marufuku, yani sura yake ni hivi, wanamchukua na mtia kwenye kijijela cha peke yake. Hakuna mawasiliano na watu. Kwa sababu vinginevyo, kama ipo na watu, tamzia mdomo. Hata wakati wa kulala. Waja wema bwana, hata wakimzuia. Hata tafuta muda tu, hata wafundisha watu dini ya Allah. Kwa hiyo wakamtia katika sehemu ya peke yake. Fa akbala Sheikhul Islam hala al-ibada. Angalia maisha wema. Kazuiliwa mambo ya taalim, mambo ya da'wa, akaanza kufanya ibada yeye mwenyewe ila aliyokuwa anawalingania watu. Akafanya ibada na taa yeye mwenyewe, wa tilawatil Qur'an, akawa ameelekea kwenye kusoma Qur'an, hatta qatama al-Qur'ana 80 mara. Mpaka akawa ameizunguka Qur'an mwanzo mwisho mara 80. Na wakati unamfikia umauti, hatta kanat wafatuhu, mpaka yakawa mauti ya Sheikhul Islam, inda kaulihi ta'ala, katika kauli ya Allah mtukufu, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika wale wacha Mungu wa kweli wao watakuwa katika pepo nyingi, wa nahar, ambazo zina mito, katika pepo hizo, fi maq'adi sidqin, katika kikazi kitukufu, inda maliki muqtadir, mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, mfalme mwenye uwezo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alipomaliza aya hii, ndipo ndani ya suratul Qamar aya 53, fafadhat ruhuhu ila bari'iha, roho yake katoka kwa yule aliyeumba. Kana kwamba malakul maut alikuwa anasubiri afikie kwenye aya hii tukufu ya kumuonyesha wewe nao ni katika hawa cha Mungu, sehemu yako unayokwenda ndio huko, ili roho yake itolewe. Alipofika hapo roho yake ikatoka. Tunaona vizuri. Wallahi maisha haya uwezo kafikia ikiwa kama maisha yako unaoishi hayapo hivi. Lakini ukiishi katika maisha haya Allah anakumalizia uhai wako katika mazingira haya. Unaona vizuri? Wapo waja wa Allah wanamalizia uhai wao kwenye sijida. Wapo waja wa Allah, maana anakufa kwenye sijida, yupo kwenye swala, yupo kwenye kahawa. Sio? Lakini kuna watu wengine ambao wanamalizikiwa uhai wao katika vifua vya wanawake wanapenda zina. Unaona vizuri? La yazni zani hina yazni wa yani khala ribqata al-iman min ra'sihi, amevua taji la imani katika kichwa chake kalitoa, wakati huo huo anakuja malakul mauti anaondoa roho yake. Kuna wengine wanakufa kwenye unafiki, kuna wengine wanakufa kwenye husda, yupo katika mambo ya husda na hasad, hawafanyia husda waja wa Allah, malakul mauti anatoa roho yake katika mazingira kama. Wengine kwenye kumbi za starehe, wengine kwenye viwanja vya mipira. Tuelewane? Hivi ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala anawaondoa waja wake. Fa kullan akhadna bi dhanbi. Kila mmoja tulimpatiliza kutokana na dhambi yake. Fa minhum man akhadhathu sayha. Kuna watu ambao wengine walichukuliwa na upepo, upepo mkali na ukelele, ikawa ndio mauti yao. Wa minhum man aghraqna, wapo miongoni mwao tuliwatia ndani ya maji wakaondoka na gharika za maji, watu na farao. Wakaja waja wa Allah na wengineo na wengine wakafa, kila mmoja alikufa kutokana na dhambi alionayo. Tuelewana vizuri? Mauti upo na kufa, kila mmoja atakufa, sio tatizo kufa. Tatizo lipo wapi unaelekea baada ya kufa, hapo ndio penye tatizo. Kwa sababu awe mcha Mungu atakavyokuwa, mauti atakutana naye. Kama ingekuwa ucha Mungu sio sababu ya kufa, asingekufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Pamoja na ucha Mungu wake alionao, ndio mcha Mungu mkubwa, tena ni mwalimu wa ucha Mungu, amekufa. Na jeuri wa watu wote kuliko watu wote duniani farao. Naika. Kwa yamutu almuttaqun wa yamutu alfajirun. Wanakufa ucha Mungu na mafujari pia wanakufa. Yamutu almujahidun wa yamutu alqa'idun. Wale wanakwenda jihadi, kuna wengine wanasema si atuendi bado, tunaogopa kufa. Huko unakokaa pia utakufa. Unaelewana vizuri? Hakuna farku baina nafsi wa nafsi, walakin alfariqa fil masir alakhir. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Huko ndiko ambako kunatakiwa kupangalia, kupandaa kwa ajili ya kufa. Waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala wao wanakufa katika mazingira kama haya. Ibn Taymiyyah akafa hapo. Wadhalika fi dhilqaada, lilitokea hilo katika mwezi wa dhilqaada sana 728 katika mwaka 728 hijiria. Mata rahimahullahu taala rahmatan wasi'a, akawa amekufa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahma Allah zaidi yake, rehema zilizokuwa kunjufu kabisa. Akasema mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, kharaja min maqbarati al-ahya'i ila maqbarati al-amwati, tumemtoa katika makaburi ya waliokuwa hai ambao ni jela, tukampeleka kwenye makaburi ya waliokufa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amepia jela, amepia jela, mwili wake umetolewa jela ukapelekwa moja kwa moja wapi? Makaburi. Wazi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Fa huwa Sheikhul Islam, huyu ndio shekhe wa Waislamu bila mudhafa'a, bila kizuizi chochote. Ya atarifu bidhalika sahibu wal adu, analithibitisha hilo mpenzi na hata adui. Falillahi durruhu, Allah awe pamoja naye. Min imam, yeye ni imam, Allahumma, yeye Allah amweke huyo ma'an nabiyyin, pamoja na manabii, wa siddiqin, pamoja na wakweli, wa shuhadai, pamoja na mashahidi, wa salihin, pamoja na wema, wa hasuna huwa ma'ahum rafiqa, na wema yeye awe pamoja nao. Wa nahnu Allahumma ma'ahum, na sisi ewe Allah mola wetu tuwe pamoja nao. Bifadlika wa karamika, kwa fadhila zako na ikaramu yako, tunaomba na sisi tujalie tuwe katika hawa waja wema. Huyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuwa na taasisi wala hakuwa na kituo cha redio wala hakuwa na mali kazi moja kubwa sana, lakini alikuwa na elimu yenye kusema na imani yenye kuonekana. kwake ikawa ni rejea umma, wale wanaompenda na wasiompenda. Leo hii mimi nakuzindueni, kuna watu wanajiita salafia aljihadia. Umeshasikia salaful jihad? Umeshasikia salaful jihad? Wao wanasema usalafi wao, wao ni kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa nini wanasema hivyo? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni katika watu ambao wamenyanyua sana manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa, baada ya kuwa ilikuwa nakaribia kufukiwa katika zama zake, zama ambazo zilijaa sana wanafalsafa, watu wa shawadha, watu wa mazingaombwe. Kwa hiyo ikawa wakati huo umegubikwa na mazingira hayo, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akatoa hazina tukufu ya dawa ya haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka katika shimo la udongo na kuiweka juu, na watu wakawa wanaiona dawa ya Mtume. Sikuelewana vizuri. Lakini katika mwenendo huu alikuwa anashiriki kwenye jihadi. Na kuna wakati ilifika wakati Matatar walivamia Sham. Walipovamia Sham, Waislamu wakaingia mitini pamoja na watawala wao. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akalishika jeshi. Yeye ndio akawa mwongozaji wa lile jeshi. Wakati wanakwenda zao kwenye uwanja wa mapambano, kwenye mgongo wa ngamia anaandika vitabu. Baada wamefika kwenye uwanja wa mapambano, wamepambana, Allah ametia nusura kwao, wakarudi Sheikh al-Islam kwenye mgongo wa ngamia anaandika vitabu. Sasa mtu huyu maisha yake sijui utatoa sehemu gani kwa katika jambo la hili. Lakini hakuwa na wasila hizi ambazo watu hawataki kufanya dawa mpaka wawe nazo. Lazima tuwe tunakadha wakadha wakadha. Matokeo yake Allah akawafiki, wakawa navyo hivi. Halafu elimu ya sheria hawana. Wamekuwa na taasisi, wamekuwa na redio, wamekuwa na uchafu wote. Elimu ya sheria hawana. Matokeo yake sasa redio inataka wasomi. Wewe mwenye redio huna elimu. Nani nabii azungumze? Hakuna njia ila hiyo. Hakuna njia, kwa sababu utamtafuta mtu mwenye maneno yanaonekana hamasamasa, kushawishi watu, kuamsha hisia, utamweka. Wakatokea watu wakawa shabikia vipindi kama hivyo, wanapiga simu, basi unaona tumefika hatua kubwa kweli kweli. Tuelewana vizuri? Wa manala al-uluma bighayri shaykhin yadhillu an as-sirati al-mustaqim wa taltabisu al-ulumu alayhi hatta yakuna dhalla min tawmat al-hakim tasaddaqa bil-banati ala al-banini yuridu bidhaka jannati an-na'im. Badala watu kuwajengea dini yao, ikawa wanajengewa hamasa na misimamo na mapinduzi. Matokeo yake sasa wenye nguvu wametumia nguvu zao. Sawa? Saa 12 asubuhi majogoo yashaanza kuika, mtu atafuta shuka. Unajua usijifunike, amka, tayari kushakucha. Sawa? Amka, hata ukijifunika sasa hivi saidi. Ni wakati ambao watu wanaamka, sio wakati wa kulala tena. Muda ambao watu walikusudia walale, wewe kulala. Ukawa unafanya mambo yako, sasa hivi hata kulala ni wakati wa kuamka. Tuelewana vizuri kwa? Kaje. الله يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فهو إمام حق هو إمام وساوى إلا وتوينجي ونمتمي شيخ الإسلام بلتنين كما هو وصلاف الجهاد نوينجي نوينجي حتى ما صوفي بيا نعم جاء سيكون يكسيد أزالة نفسهم بلتنين كسيما موليد سبيدا كنين يملكو بلتنين واسملكو إمام الغزالي basi nukuu Ibn Arabi, shekhe wao katika usufi. Kwa nini mpaka iwe nukuu kwa Ibn Taymiyyah? Kwa sababu anajulikana huyu ni mtu wa kusema, sema yeye neno lake la msingi. Lakini hakika iliyopo, yale maneno ameyapondoa, sio hakika. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majumua fatawa alichokizungumza anasema huenda la'alla Allah yuthibuhum bidhalik. Huenda Allah akawatia thawabu kwa mapenzi yao walionayo kwa ajili ya Mtume. Sio kwa ile bid'a waliyofanya. Watu wa bid'a hawana hadala katika kunukuu. Wakapindua wale maneno wakasema Ibn Taymiyyah amesemaje? Tunapata thawabu kwenye Maulidi. Kwa katoka na maneno Ibn Taymiyyah akasema Maulidi si bid'a, Ibn Taymiyyah akasema Maulidi si bid'a. Haya yote ni kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndio msemaji wa haki katika karne yake na baada ya karne yake. Na صحة نسبة الأمية كتب بعض المعاصرين وماليك بعض يوات وزمانيز كما قيل انتم وجدنا خالد ابن علي الحياني رسالة ameandika kitabu fi nisbati hadhihi almandhuma, katika kunasibisha mandhuma hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwake yeye. Wa khallasa, akaishia ukomo wa uandishi wake bi adami alqat'i bi thubutiha, kama anasema haijathibiti kwamba lamia hii ni ya nani, ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Walakin hunaka qara'in, yani maneno ya kamali adami, isipokuwa kuna dalili tadullu ala sihhati nisbatiha, ambazo zinajulisha kwamba kuna njia za kuthibitisha kusihi kwa beti hizi kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wal qasidatu, na beti hizi fil bahri al-kamil, zinapatikana pia katika al-bahri al-kamil, kitabu kikubwa kabisa cha beti za mashairi ya kielimu, sawa, inaitwa al-bahri al-kamil. Inshallah Allah akitupa taufiki yake, kesho tutaanza na beti ya kwanza, sawa. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'al. Tutaondoka nayo beti hiyo inshallah katika beti ya kwanza kesho, Allah akitupa taufiki yake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ها غادي تشوفوا طاب لي شي دابا انا غادي هم يكيدون كيدا واكيد كيدا. ما قبلك يا ركوان؟